Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate magazin na prvom. Pred nama je 3 sata u kojima ćemo se baviti najvažnijim i najaktuelnijim temama, a pre svega epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, koja se pogoršava, srećom, bez velikih skokova. Međutim, zdravstveni sistem se priprema za prijem očekivano sve većeg broja pacijenata. Naši saradnici izvestiće kako se sa koronom bore Crna Gora, koja ima najveći broj zaraženih u Evropi na 100.000 stanovnika, i Hrvatska, gde bi nedostatak lekara i lekova mogao da bude ključni problem u borbi sa novim talasom zaražavanja. Osteoporoza je bolest ubrzanog gubitka koštanog tkiva koja se najčešće javlja kod žena starijih od 50 godina, ali i kod muškaraca. Povodom Svetskog dana borbe protiv osteoporoze, koji je danas, naš sagovornik je dr. Predrag Ostojić, reumatolog. Oporavak Srbije od pada u drugom kvartalu izazvanog pandemijom snažniji je od prvobitnih procena zahvaljujući obimnoj reakciji srpskih vlasti, ocenila je misija Međunarodnog monetarnog fonda. O stanju domaće ekonomije u godini korona krize za naš program govori Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i ekonometar. A povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, istoričara Dejana Ristića, pitaćemo da li smo 76 godina kasnije očuvali svest o značaju ovog datuma. Ostanite sa nama.
Je m'asseye, coco, on frappe à ma porte, à ma grande surprise.
10:12, slušate magazin na prvom. Kao što smo najavili, najprije ćemo provjeravati epidemiološku situaciju u našoj zemlji. Prema posljednjim juče objavljenim podacima, u Srbiji su za 24 sata preminula dva pacijenta, dok su potvrđena 122 nova slučaja zaražavanja koronavirusom. Istovremeno iz kriznog štaba, ali iz brojnih zdravstvenih ustanova dolaze upozorenja da se zdravstveni sistem mora pripremiti za prijem, kako se očekuje, neizbežno sve većeg broja pacijenata kako budemo dublje zalazili u jesen. Mi najprije idemo u Novi Pazar, gde je moj kolega Dušan Jemuović. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Mi se svi sećamo situaciju u Pazaru letos kada je počeo takozvani drugi pik prvog talasa i situaciju u tom gradu. Da li je Novi Pazar danas spremniji za eventualno takav scenariju ili je zapravo spreman da ga izbegne?
Naravno, Novi Pazar najviše je stradao tokom jula meseca, krajem juna, početkom jula meseca, više od 300 pacijenata preminulo od koronavirusa. Ne čudi zato strah medicinskih radnika o potencijalnom ponavljanju takvog scenarija, pogotovo ako se uzme u obzir da je zbog podataka da 55% testiranih ima antitela, veliki broj Novopazaraca opušteniji nego što je to merama predviđeno. Naravno, prema poslednjim informacijama iz opšte bolnice u Novom Pazaru, na infektivnom odjeljenju te zdravstvene ustanove hospitalizovano je 7 obolelih od koronavirusa. Očekujemo novi izveštaj, a po onom od juče nije bilo novih prijema ili otpusta na kućno lečenje, a COVID ambulanti u Novom Pazaru javilo se 14 osoba sa simptomima sličnim onima koji izaziva koronavirus. Samo da podsjetim da smo pre 10 dana imali jedno ili dvoje na infektivnom odjeljenju, danas evo već 7. 3 pacijenta su na osnovu brzog testa bila pozitivna, dok se rezultati za dvoje pokazali su da imaju antitela. Čekamo i nove informacije iz Tutina. Tamo je epidemiolog Doma zdravlja Miha Teminović izjavio da su 3 zaposlene na internom odjeljenju te zdravstvene ustanove zaražene koronavirusom, kao da je jedna stomatološka sestra pod nadzorom. Naravno, postavilo se pitanje da li će Dom zdravlja u Tutinu, da li će infektološko interno odjeljenje raditi. Ostali radnici, kaže Minović, na internom odjeljenju su testirani i svi su negativni. Pacijenti sa tog odjeljenja su otpušteni na kućno lečenje kako ne bi bilo u opasnosti od zaraze, a prostorije su dezinfikovane i ne postoji opasnost od širenja infekcije iz tog izvora, tvrdi Eminović. On je dodao da COVID ambulanta radi normalno kao i svi dispanzeri Doma zdravlja u Tutinu, a da je epidemiološka situacija nestabilna iako nema velikog broja zaraženih. Iste podatke, ali zabrinutost podeluje sa nama i direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić, koji već danima priča da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu nestabilna.
Da, nestabilna tinja, za sada ne bukti, pratit ćemo redovno i nadamo se da će se izbeći scenariju viđen letos u Novom Pazaru i Tutinu. Najlepše hvala, čuli ste Dušana Jemuovića.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U magazinu na prvom i dalje proveravamo epidemiološku situaciju u našoj zemlji. Sad idemo u Niš, tamo je Biljana Mijalković. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan vam želim iz Niša.
Hvala za ovo javljanje. Iz Pazara čujemo da brojevi zaraženih rastu, ali da je za sada sve u stanju tinjanja, da ne bukte. Kako je u Nišu?
Pa mogla bih da kažem da je situacija mirna trenutno. Već nekoliko dana imamo isti broj obolelih. U Niškom kliničkom centru je 36 pacijenata, a kod 24 je potvrđen virus. Dvoje pacijenata je na aparatima za veštačku ventilaciju i oni su u jako teškom stanju, a u protekla 24 časa dvoje pacijenata koji su preminuli su baš u kliničkom centru u Nišu. Lekari kažu da su spremni za novi talas. Klinike su spremne, neke od njih nisu radile, bilo je priprema, dezinfekcije i malog odmora lekara. Veliki problem je prethodnih meseci, odnosno u septembru i prvoj polovini oktobra, bila fabrika Jura, gde je dosta zaposlenih bilo zaraženo, njih 68. I prilikom posete dr. Branislav Teodorović, epidemiolog, član kriznog štaba, rekao je da se oni u potpunosti ne pridržavaju mera, međutim da oni ne mogu da zatvaraju fabrike. Naravno, sugerisali su bolje sprovođenje mera i nema trenutno novih podataka kakva je situacija u ovoj fabrici, a u domovima za stare je situacija dobra i za sada nema obolelih. Takođe i u školama sporadično je slučajeva COVID-a kod učenika i kod profesora. Istovremeno u Domu zdravlja je u toku vakcinacija protiv gripa. Svi oni koji treba da se vakcinišu moraju da odu kod svog lekara izabranog. To su hronični bolesnici, stariji pacijenti, zdravstveni radnici. I od kad je stigla vakcina 1. oktobra, vakcinisano je 10.000 Nišlija i toliko je bilo tih doza. To je prva tura vakcine, zatim je stiglo još 1.000, a očekuje se još 7.000 vakcina. Najpre 3.000 do kraja ovog meseca, a 4.000 novih doza doći će u novembru.
Prema tom mi se čini da su Nišlije ozbiljno shvatile preporuku lekara da zaista svi koji su hronični bolesnici u ovakvoj situaciji ne smiju da preskoče. Vakcinaciju. Da.
Ja bih rekla da je tako, kao što je mnogo više ljudi koji nose masku i na otvorenom, iako nije obavezna, ali je preporučena. Vidim da u glavnoj Niškoj ulici, pešačkoj zoni, dosta ljudi, mnogo više nego ranije, čini mi se, nosi masku i na otvorenom, a u zatvorenom svakako, kao i u prevozu.
Najlepše hvala. Iz Niša se javila Biljana Mijalković.
Ta flûte, ta sonnette. Chut.
10:22, slušate magazin Na prvom. Nastavljamo utvrđivanje stanja u vezi sa epidemijom. Čuli smo kako je u Novom Pazaru i Nišu, ali bukti zaraza i u regionu. Zato je moj sljedeći sagovornik, koleginica novina Radija Crne Gore, Biljana Radosavović. Dobar dan, Biljana. Hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i pozdrav iz Radija Crne Gore, pozdrav iz Sunčane Podgorice, svim slušalcima Radio Beograda i naravno dragim kolegama.
Najlepše hvala. Biljana, Crna Gora nažalost beleži neslavan rekord. Prema saopštenju izdatom za vikend iz Evropskog centra, utvrđeno je da trenutno ima najviše zaraženih na 100.000 stanovnika. Koji su posljednji podaci koje vi imate?
Pa evo ovako, prema tim posljednjim podacima koji su saopšteni sinoć oko 18 sati, u Crnoj Gori je inficirano 4242 ljudi od COVID-19 i prema statistici, kao što ste vi rekli, ima najviše zaraženih Crna Gora na 100.000 stanovnika u regionu, a po evropskim statistikama i šire. Također i po broju hospitalizovanih Crna Gora drži taj, da kažemo, neslavni rekord. U zdravstvenim ustanovama trenutno se liječi 250 pacijenata oboljelih od COVID-19 i to u kliničkom centru, opštim bolnicama, u Nikšiću, Baru, Beranama, Pljevljima, Bijelom polju. Trenutno, znači, po toj statistici najviše oboljelih ima u Podgorici 1596, Nikšiću 513, Bijelom polju 321, u Ulcinju je 239 inficiranih virusom korona, u Beranama 227, eto da kažemo da je u Šamniku i Andrijevici po dvoje oboljelih od COVID-19.
I dolazimo do pitanja da li zdravstveni sistem Crne Gore uspeo da izađe na kraj sa ovolikim, prvo naglim i zaista velikim porastom broja zaraženih.
Pa upravo na sinoćnjoj konferenciji za novinare direktor instituta Boban Mugoša je rekao da jeste situacija ozbiljna, da je velika lokalna transmisija, međutim da zdravstveni sistem može da odgovori još uvijek izazovu, da je trenutno, znači, imaju na raspolaganju oko 600 kreveta koji su, znači, raspoređeni po raznim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Saopštio je i to da bi moglo da se aktivira, ukoliko bude potrebno, još 100 do 200 postelja u koje bi se smjestili, znači, COVID pacijenti. Rekao je i to da su zdravstveni radnici jako iscrpljeni, da njihove smjene traju po 18 do 24 sata. Apelovao je na građane, znači, da se pridržavaju onih osnovnih mjera, ruke, maska, distance, i da bi u tom slučaju mogla, da kažemo, da se epidemija stavi pod kontrolu za 3 sedmice, da bi bilo mnogo manje oboljelih ako bi se građani pridržavali mjera. Međutim, tu ima problema, dakle, i pored velikih intervencija i inspekcija i komunalne policije, građani očigledno u Crnoj Gori ne shvataju dobru situaciju, vrlo malo se poštuju mjere, ne drži se distanca, maska se ne nosi iako je obavezna na otvoreno. A eto, moglo bi da se riješi stanje za bukvalno 3 sedmice ako bi se te mjere poštovale.
Mnogo toga bi se moglo naučiti iz iskustva Srbije iz juna i jula. Da li još samo za kraj pitanje, da li još uvijek u igri potencijalna mera zabrane kretanja unutar Crne Gore kao što je to bilo u prvom talasu? Ne.
Nije, znači trenutno imamo od juče u 6 crnogorskih opština pooštrene mjere, to je u Ulcinju, Budvi, Kolašinu, Cetinju, Pljevljima i na Žabljaku. Tamo su zatvoreni, znači, ugostiteljski objekti, nastava je organizovana na daljinu, zabranjene su kućne posjete i ograničeno je kretanje od 22 sata uveče do 5 sati ujutru. Ta odluka je, da kažemo, izazvala revolt, naročito kod ugostitelja, pa su sinoć kružni tok od Cetinja ka Podgorici zatvorili na 10 minuta. Na taj način htjeli su da pošalju upozorenje da jednostavno nije dobra odluka NKT-a prema kojoj se zatvaraju lokali, jer kažu ljudi dolaze u problem zbog poslova, ne mogu da plaćaju radnike, izdržavaju porodice, Ista situacija će se desiti danas i u Budvi. Ugostitelji su najavili, znači, oko 12 sati da će se okupiti na zidinama Starog grada u Budvi, kako bi i oni poslali još jedan apel NKT-u i Institutu za javno zdravlje da dobro vide da li je rješenje zatvaranje lokala, jer oni ljudi idu prvo i osnovno na taj problem što bi moglo doći do otpuštanja radnika. Možda je još zanimljiv podatak i to da kažem da je od početka godine u Crnoj Gori registrovano ukupno 15.760 inficiranih virusom korona, a da je primenulo 240 ljudi.
Hvala najlepše. Čuli ste Biljanu Radosavović, moju koleginicu iz Radija Crne Gore. Hvala Biljana. Još jedna zemlja u regionu koja se suočava sa, kako god to nazvali, drugim ili trećim talasom, ali u Hrvatskoj epidemiološki podaci nisu dobri. Zato je moj sledeći sagovornik, ponovo moja koleginica, Rozita Vuković, novinar Jutarnjeg lista Zagrebačkog. Rozita, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Hvala što se javljate u naš program. Vidim da je prema posljednjim podacima potvrđeno 890 novih slučajeva. Visoke cifre već nedeljama u Hrvatskoj.
Da, tako je. Situacija u Hrvatskoj je dosta zabrinjavajuća što se tiče korone. Evo, danas imali smo prije nekoliko dana rekord, na broj bilo je preko 1100 zaraženih u jednom trenutku. Današnji podaci su, evo, kao što ste naveli, 890 zaraženih, 8 je umrlih, trenutno je u bolnici 574 osobe, a u samoizolaciji je trenutno preko 22 tisuće ljudi. Ukupno je od početka korone, dakle od veljače kad je to sve krenulo, preminulo 382 osobe. Tako da situacija je prilično zabrinjavajuća, stalno se upozorava na pridržavanje mjera. Kako će to dalje ići, vidjet ćemo, ali vlada velika zabrinutost.
A šta kaže vaš krizni štab, s obzirom da onakav zatvaranje i zaustavljanje života i privrede, kako smo vidjeli na proleće, više se niko tome ne okreće, jer to prosto ne izdrživo, da li najavljuju ipak neke pooštrene mere nove?
Pa nekog potpunog zatvaranja kao što je bilo na proljeće neće biti, međutim stalno se najavljuju neke nove mjere koje će se sada koje se uvode prema potrebi. Recimo, neće vjerovatno doći do zatvaranja, ne znam, ugostiteljskih objekata, kafića i tako dalje, ali je uvedena mjera obaveznog nošenja maski u svim objektima. Tako primjerice, ako uđete u kafić, morate ući s maskom, dezinficirati ruke, sjesti, eventualno dok sjedite za stolom možete skinuti masku, ali ako recimo želite otići do WC-a ili to, morate ponovno staviti dok hodate. Najavljena je mjera da nošenja maski na otvorenom, ali ne stalno, nego primjerice ako se nalazite u nekom području gdje je malo veći broj ljudi, primjerice na autobusnom stajalištu, tramvajskom i takve stvari.
Dakle, mjere dosta slično onom što se ovdje primenjuje, ali ako ja dobro pratim vaše medije, najavljuje se mogući problem sa snabdevanjem lekovima, ali i sa brojem medicinskih radnika koji mogu da se bore sa ovim novim narasnim brojem pacijenata.
Tako je, to je sada jedan najveći problem, zato što je virus se probio u dosta zdravstvenih ustanova, tako da imamo dosta oboljelih i liječnika i medicinskih sestara. I postoji opasnost, ukoliko se ovakva situacija nastavi, da dođemo u situaciju s nedostatkom medicinskog osoblja, pa se kao jedna od krajnjih mjera u tom slučaju, za koji se svi nadamo da neće doći do njega, najavljuje mogućnost da se onda angažira neki liječnici koji su možda imaju simptome, ne pokazuju simptome iako se vode kao pozitivni ili nešto tako, ali to je doista neka ono u nuždi mjera. Tako da evo, to je sada trenutno jedan od najvećih problema, briga s tim, zato se stalno i apelira da smo to pridržavanje mjera, da koliko toliko, mislim, nadamo se da neće.
Kako se poštuju mjere, na primjer u Zagrebu, da li građani poštuju?
Pa ljudi shvaćaju da je situacija jako kritična i maske se sve više i više nose, sve više možete vidjeti ljudi da poštuju, iako naravno uvijek ima onih koji se i protive tome i ne drže do toga i tako dalje, ali nekako ovako za većinu kad se pogleda, reklo bi se da se dosta pridržava mjera. Recimo, ne možete više kad uđete u neku trgovinu ili nešto, ne možete vidjeti nikog bez maske ili to. Na otvorenom je to malo manje, ali sve više u zadnje vrijeme viđam i ljude koji na otvorenom, iako nije obaveza u potpuna da se nose, da neki se pridržavaju, pogotovo stariji građani.
Da. Hvala. Kakva je situacija u Hrvatskoj, čuli ste od Rozete Vuković, novinarke Jutarnjeg lista. Vi slušate Magazin na Prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Fox od 32 inča za 10.999,99 na poklon dobijate kilogram C kafe.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Box super brzi optički internet. 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi Vox paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga morali kroz nos. Tako ja celo vrijeme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
18 minuta je do 11 časova, vi slušate magazin Na prvom. Danas je Svjetski dan borbe protiv osteoporoze, od koje u Srbiji boluje oko 400.000 ljudi, uglavnom žena. Ovo oboljenje se mahom javlja posle 50. godine života kao posljedica smanjenja koštane mase i poremećaja građe kostiju, zbog čega one postaju krte i podložne prelomima. Osteoporozi, kako se leči, može li se ikako spriječiti širenje ove bolesti, razgovaram sa profesorom doktorom Predragom Ostojićem sa Klinike za reumatologiju. Dobar dan.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
I našim slušalcima, to ste lepo rekli. Hvala što ste se našim slušalcima, a verovatno mnogima od njih i vašim pacijentima. Ajmo najprije da prosto objasnimo, ako neko i ne zna, kakva je ovo vrsta bolesti, šta je to osteoporoza, često izgovaramo tu reč, da li zaista znamo šta znači?
Pa osteoporoza, ako hoćemo da je definišemo, predstavlja oboljenje koje se karakteriše smanjenom gustinom koštanog tkiva. Koštano tkivo postaje porotično, otuda i naziv osteoporoza, što znači da vremenom ono postaje krhko i postaje sklono lomljenju. Da bi naši slušalci razumeli kako nastaje osteoporoza, pre svega treba da znaju da je koštano tkivo jedno živo tkivo u kome se stalno dešavaju promjene. Postoje dve vrste ćelija. Jedna ćelija koje svakodnevno, bez prestanka, razgrađuju kost, i druge ćelije koje tu kost ponovo stvaraju. I ne znam da li ste svjesni da za negde oko 10 godina kod svih nas se koštano tkivo u potpunosti obnovi. I ono što je karakteristično dok smo deca, dok smo mladi, ćelije koje stvaraju kost su mnogo aktivnije i naše koštano tkivo postaje sve gušće i dostiže maksimum, dakle jedan pik negde između 20. i 25. godine života. Posle 25. godine do 50. postoji znači jedna ravnoteža između stvaranja i razgradnje koštanog tkiva, da bi onda posle 50. godine potpuno normalno kao proces involucije ili starenja to koštano tkivo počelo da gubi na gustini, a to se naročito brzo dešava kod žena u periodu menopauze, jer nedostatak estrogena, koje jajnici u menopauzi mnogo manje luče nego ranije, dovodi do ubrzanog propadanja koštanog tkiva i mi najčešće i najviše pacijenata imamo među ženama u periodu menopauze.
I sad kada kažete da u tom periodu i žene koje su starije od 50 godina su najčešće pacijente gde oboleli od osteoporoze, da li žena, mada svakako ima i muških pacijenata, ali da li žena nešto tokom života može da uradi da prosto preventivno, kako bi u tom periodu, u toj dobi života izbjegla? Ovo je vrlo, vrlo nezgodna, vrlo opasna i jedna bolest koja stvara velike životne probleme.
Prevencija osteoporoze počinje još u detinjstvu. Znači, kada je veoma važno da deca budu fizički što više aktivna, jer fizičkim opterećenjem koštanog tkiva same ćelije koje stvaraju kost, tu kost zgušnjavaju. I zbog toga kažemo da je veoma važno da deca se bave fizičkom aktivnošću i u periodu, da kažem, dok su omladinci, da bi do 20. 25. godine postigli što veću koštenu gustinu. Znači da bi ta neka rezerva kosti, koja će u starosti nemino da se gubi, bila na neki način što veća. Znači da štedimo i da skupljamo u mladosti što se tiče samo koštenog tkiva. Kada uđemo u period srednjeg životnog doba, tada već i fizička aktivnost također ima određenog značaja, ali veoma važno je da vodimo računa i o ishrani. Važno je da se unose dovoljne količine, pre svega vitamina D i kalcijuma, ali i nekih drugih, kako mi to kažemo, oligoelemenata, kao što su recimo magnezijum ili cink. Svi ovi vitamini i minerali se nalaze pre svega u mleku i mlečnim proizvodima, u zeljastom povrću, ali i u voću. Znači, veoma je važno u stvari tokom života biti fizički aktivan i zdravo se hraniti. To je najbolji način da prevenirate osteoporozu u starijoj životnom dobu.
A šta treba da radimo da bismo eventualno prepoznali simptome na vreme, da ne čekamo da žena padne na ulici ili u kupatilu, pa da sa prelomljenim kukom dođe kod vas i onda se utvrdi da ona uveliko ima osteoporozu?
Veliki problem sa osteoporozom jeste što ona ne daje apsolutno nikakve simptome dok ne dođe do preloma. Kada dođe do preloma, onda se pacijenti naravno žale na bol koji je veoma intenzivan kao pri svakom prelomu kosti. Prelomi se najčešće dešavaju na prelazu grudnog u slabinski deo kičmenog stuba, znači dođe do preloma nekog kičmenog pršljena. Prelomi se dešavaju na vratu butne kosti, odnosno na kuku, i dešavaju se u predelu ručja. Ali ono što je bitno jeste da se ti prelomi dešavaju pri nekim minimalnim traumama. Dovoljno nekada da pacijent samo padne recimo sa stolice ili tako sa sobstvene visine i da dođe do preloma, znači kuka. To se dešava u osteoporozi.
Ali da preloma... to govori o tome koliko ona može neprimetno zapravo da oslabi naše kosti.
Tako je. Pacijent do trenutka preloma uopšte ne zna da ima osteoporozu. Tako da je jedini način da se osteoporoza, ajde da kažem, na vreme otkrije, to je da se meri koštana gustina, znači kod svih osoba, kažemo kod žena svih starijih od 60 godina, odnosno kod muškaraca starijih od 70 godina, prosto da se izmeri koštana gustina, pod uslovom da oni nemaju faktore rizika, ali i ranije ukoliko imaju faktore rizika. Jer treba da znate da proces starenja, odnosno ta involucija našeg organizma, nije jedini razlog nastanka osteoporoze. Osteoporozu mogu da imaju ljudi, odnosno pacijenti, oboleli od različitih oboljenja, pre svega endokrinih. Znači, ukoliko pacijentkinja uđe u prevremenu menopauzu, a to može da se desi zato što ima sindrom policističnih ovarijuma, zato što je zbog ciste ili tumora odstranila oba jajnika, ukoliko pacijentkinja ima neke druge endokrine bolesti kao što su Cushingova bolest ili hiperparatiroidizam, pacijenti koji ovu bolest imaju znaju o čemu se radi, smatra se čak i da je hipertireoza i hipotireoza također faktor rizika za ubrzano propadanje koštanog tkiva. Znači, takvi pacijenti sasvim sigurno zahtevaju i ranije merenje koštane gustine, što sigurno endokrinolozi traže. Također, pacijenti koji boluju od hroničnih zapaljenskih bolesti, u reumatologiji su to reumatoidni artritis, psorijazni artritis, ili neke druge hronične zapaljenske bolesti kao što su zapaljenske bolesti creva, također ubrzavaju proces osteoporoze.
Dakle, da možda posavetujemo da se u svakom slučaju u nekom životnom dobu, a naročito ukoliko znamo da imamo ove navedene faktore rizika, obratimo svom lekaru i zatražimo da se testira gustina kosti. Jel to možemo sami ili to radi isključivo se na zahtev specijalista?
Kada je u pitanju, znači, pridružena bolest, kao što je reumatoidni artritis, endokrina bolest, gastroenterološka bolest, onda tada već specijalisti znaju za taj problem i na vreme zahtevaju ili traže da se kod pacijenata radi osteodenzitometrija. Tako takvih pacijenata, ja kažem, nekada ako recimo već u 20., 25., 30. godini nastupi prevremena menopauza, već u 40. godini je ono posljednji trenutak da se meri koštana gustina, ali to znaju specijalisti. Kada je u pitanju postmenopauzalna osteoporoza ili ova senilna osteoporoza koja nastaje prosto zbog starenja, preporuka je da o tome razmišlja izabrani lekar, ali svakako i sam pacijent čim pređe 60-65 godina, žena bi, koliko god bila zdrava, trebala da uradi najkasnije tada merenje koštane gustine. Kako bi se započelo adekvatno lečenje i predupredio bilo kakav prelom koji bi posle toga mogao da nastane.
Svakako, zdravstveno stanje je pre svega naša briga sami o sebi, a tu su i lekari da nam svojim strukom pomognu. A kad smo kod toga, da li su pacijentima u Srbiji dostupne savremena dijagnostika i terapija, ukoliko to, tako nešto uopšte postoji kod ove vrste bolesti? Mislim na terapiju.
Što se tiče merenja koštane gustine, ona jeste dostupna. Čak i neki veći domovi zdravlja imaju vrlo savremene aparate, takozvane DEXA osteodenzitometre, za merenje koštane gustine. Tako da mislim da nije neki veći problem u ovom trenutku u zdravstvenom sistemu da se otkrije sama osteoporoza. Možda je veći problem da se na osteoporozu misli i pacijent uputi na merenje koštane gustine. A kada je u pitanju terapija, postoje znači svi oblici lekova koje se koriste i u svetu za lečenje osteoporoze i u našoj sredini, od suplementacije vitamina D i kalcijuma do lekova koji utiču neposredno na metabolizam koštanog tkiva, i svi ti lekovi kod pacijenata kod kojih su neophodni se nalaze na pozitivnoj listi, odnosno pacijenti mogu da se leče od teret fonda za većinu tih lekova.
Kad kažete leče, oni zapravo tom terapijom olakšavaju muke, pošto kada se ako ja dobro znam, kada se oboli od osteoporoze, teško da ćemo doći do izlečenja.
Ne olakšavaju oni muke, znači vraćam se na to da pacijent sa osteoporozom nema nikakvu muku, odnosno nema nikakve.
Dobro, ako ništa drugo, ima strah, ako zna da je izmerio gustinu kostiju i da su kosti već zahvaćene, da.
Sa tim lekovima mi utičemo direktno na metabolizam koštanog tkiva i dovodimo u najmanju ruku do usporavanja, a najšeće do zaustavljanja, pa čak i popravljanja koštane gustine. Znači, vraćamo sat godina i starosti unazad. Znači, popravljamo zaista koštanu gustinu tim lekovima i značajno smanjujemo verovatnoću da u trenutku nekakvog pada, nekakvog akcidentalne, nekakve povrede dođe do preloma, znači, same koste.
Znači,
ako je već došlo do preloma, onda pacijent ima bolove i terapija u tom trenutku podrazumeva primjenu analgetika i naravno svih procedura, čak nekada i hirurških koji moraju da se urade. Znate da se recimo ako se prelomi kuk da se ugradi endoproteza, odnosno veštački kuk i slično. To su već posledice.
Jasno. Zato da bi sprečili posledice, da još jednom podsjetimo, za prevenciju smo zaduženi sami, zdravim načinima života, pa ću vas samo zamoliti da još jednom podsjetite koje su najvažnije poruke pacijentima, kako bismo makar odložili ili umanjili posledice osteoporoze.
Znači, najvažnije je da budemo fizički aktivni, posebno u uzrastu detinjstva i adolescencije, znači do 25. godine. U ishrani je veoma važno da unosimo dovoljne vitamine kalcijuma, vitamina D i kalcijuma, kojeg ima, kao što sam rekao, u mleku, u mlečnim proizvodima, u zeljastom povrću, ribi, sardine i sl. U voću i povrću ima dovoljne količine cinka i dovoljne količine magnezijuma, koji su neophodni za normalan rad i razvoj, znači, tog koštanog tkiva. I naravno, kada se približimo određenoj starosnoj grupi, ukoliko nemamo drugih faktora rizika, da izmerimo koštanu gustinu takozvanom DEXA osteodenzitometrijom i ukoliko imamo osteoporozu, da primenimo lekove za lečenje osteoporoze.
Doktore, najlepše vam hvala. Čini mi se da ste dali dovoljno informacija, ali i uputstava našim slušalcima i vašim potencijalnim pacijentima, jer zaista nije malo. 400.000 ljudi, oko 400.000 ljudi u našoj zemlji boluje od osteoporoze. Dakle, o ovoj bolesti razgovarala sam sa profesorom doktorom Predragom Ostojićem sa Klinike za reumatologiju. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograd.
You wanna build your walls. I wanna knock them down. You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, 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 you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U vladi Srbije održane su konsultacije mandatarke Ane Brnabić o sastavu novog kabineta. Lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić je rekao da je zadovoljan razgovorom, ali nije želeo da otkrije da li će biti deo buduće izvršne vlasti.
Pa ja to ne mogu sad da vam kažem, bilo bi nefero, zato što imate večeras predsjedništvo Srpske napredne stranke, stranke koja ima apsolutnu većinu i koja može samostalno da formira vladu. Razgovore koje sam imao sa premijerkom su u skladu sa već razgovorima koje sam imao sa predsjednikom Srpske napredne stranke ranije. Možda smo malo detaljnije o nekim stvarima danas razgovarali, oni će večeras doneti svoju odluku, saopštiti javnosti.
Prethodno je mandatarka razgovarala sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem i njegovim koalicionim partnerom Draganom Markovićem, koji se nisu obratili medijima. Popodne u 17 časova biće održana i sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. Ustavni rok za formiranje vlade je 3. novembar. U danu za nama u Srbiji je opao broj zaraženih u poređenju sa proteklih 5 dana. Lekari ipak podsjećaju da je moguće naglo pogoršanje epidemijske situacije. Direktor kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, kaže za RTS da se epidemija polako budi svuda u Srbiji, istakao je da je veoma pesimističan i da moramo da budemo danas pametni da sutra ne bismo brinuli. Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da će u Beogradu, Kragujevcu pa i u Valjevu doći do povećanja broja novoinficiranih koronavirusom u narednom periodu. Kon je prognozirao da će treći talas COVID-19 trajati do februara naredne godine. U Hrvatskoj je u poslednja 24 sata registrovano 890 novozaraženih koronavirusom i 8 smrtnih slučajeva. Istovremeno, u toj zemlji od danas se obustavlja ili značajno redukuje isporuka lekova za 75% bolnica, jer veledrogerije nisu u stanju da podmiruju obaveze prema dobavljačima. U Sloveniji će od danas biti uveden policijski čas u trajanju od 21 uveče do 6 ujutru. Na snagu stupa i zabrana okupljanja više od 6 osoba umesto dosadašnjih 10, prenosi agencija STA. Uoči poslednje predizborne TV debate Donalda Trumpa i Joea Bidena za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država uvedena su nova pravila. Kandidatu koji nije dobio reč bit će isključen mikrofon da ne bi upadao u reči i prekidao suparnika. Trump kaže da nova pravila nisu fer, ali da ih prihvata. Debata će biti održana u četvrtak u Nešvilu. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. 20. oktobra, pre 76 godina, završena je vojna operacija koja je okončala opsadu glavnog grada dugu 1287 dana. Predsjednik Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali. Prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović. O davanju državnih i vojnih počasti i polaganju venaca u okviru kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu, kod spomenika Crvenoarmejcu i kod spomenika sovjetskim veteranima Navali, prisustvovao je i ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko. U meču četvrtog kola Evrokupa košarkaši Partizana gostuju Bahčešehiru. Susret u Turskoj počinje u 18 časova. Danas startuje i nova sezona grupne faze fudbalske lige šampiona. Na programu je 8 mečeva, a u derbiju večeri Paris Saint-Germain dočekuje Manchester United. Susret u Parizu počinje u 21 čas. Danas u Srbiji, posle hladnog i maglovitog jutra i pre podneva, tokom dana sunčano uz slab vetar, najviša temperatura do 17 stepeni. Trenutno u Nišu 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Raindrops keep falling on my head, just like a guy whose feet I've been to before.
drops keep falling on my hair. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things worrying me.
Oporavak Srbije od pada u drugom kvartalu izazvanog pandemijom snažniji je od prvobitnih procena zahvaljujući obimnoj reakciji srpskih vlasti. Ovo je ocena misije Međunarodnog monetarnog fonda. Naime, procena fonda je da će pad BDP-a Srbije za 2020. godinu biti 1,5%, a ne, kako je najavljeno, 2,5%. O stanju domaće ekonomije u godini korona krize razgovarala sam sa Radojkom Nikolić, urednicom magazina Biznis i Ekonometar. Kako vi komentarišete ocene Međunarodnog monetarnog fonda? Da li vas je tu nešto iznenadilo?
Pa nije me iznenadilo. Vidim da se najveći akcenat stavlja upravo na te procene. To je ne samo Monetarnog fonda, nego i Svjetske banke i drugih institucija, i to već gledamo i slušamo čitave ove godine. Uvek treba imati u vidu da su to samo procene. Vidjet ćemo na kraju kako će ispasti, jer ni jedna međunarodna institucija do sada, pa ni domaća, može se reći, nije nikad tačno u procenat pogodila koliki će pad biti. Zato te procene uvek treba uzimati kao relativne, jer one predstavljaju samo jedan orijentir, jedan kompas u kom pravcu nešto ide, i one su naravno značajne, treba procenjivati, ali prosto im ne treba pridavati preveliki značaj. Bitan je rezultat na kraju, koji mi vidimo na kraju godine.
A šta vi konkretno očekujete na kraju? Evo, bliži se zaista kraj godine.
Pa mi smo ušli u četvrti kvartal. Kad uđete u četvrti kvartal, već je kraj godine.
To je to.
Nekada, kada je normalna godina, to je bio najznačajniji kvartal, kada se završavaju svi poslovi koji su ugovoreni u toku godine, u prethodnom delu, u prethodna tri kvartala. To je vreme kada se povećava izvoz, kada se realizuju svi ti veliki poslovi, nekad se i započinju značajni poslovi. Da podsjetimo samo na prethodnu godinu, kada smo mi u tom poslednjem kvartalu završili radove na onom turskom toku, što je značajno podiglo rast brutodomaćeg proizvoda, jer je ta investicija premašila milijardu evra i negde, ja mislim, da je čak za blizu 1% podigla rast BDP-a. To je samo kao jedna ilustracija, nije to samo kod nas, to je u čitavom svetu značaj tog poslednjeg kvartala. Kako kod nas stvari stoje, zaista se može dogoditi da taj pad brutodomaćeg proizvoda ove godine bude čak manji od 1,5% ili možda čak da bude na nuli. Zašto ne? Zato što smo mi strašno uspešna ekonomija, nego što imamo takvu strukturu da nam nisu pogođene ove oblasti koje je najviše, čiji je pad najviše uzrokovala pandemija koronavirusa. Već smo naučili, svi znamo da je najviše pogođen turizam, da je najviše pogođena autoindustrija, da je najviše pogođena avioindustrija. Mi ni jednu od tih oblasti nemamo razvijene i one učestvuju minimalno u stvaranju našeg bruto domaćeg proizvoda.
A samim tim i njihov sunovrat najmanje utiče na naše pokazatelje. To je više nego jasno.
Upravo tako. Jer ako imamo turizam koji je učestvovao sa između 1 i 2% u stvaranju BDP-a, ako imamo autoindustriju koja učestvuje sa oko 2% BDP-a, to kad saberete, to ne utiče krucijalno. Najveće učešće u stvaranju našeg bruto domaćeg proizvoda imaju one delatnosti koje su sada koje najviše rastu, koje najviše proizvode, a to se odnosi na hranu. To je poljoprivreda i to je prerađivačka industrija. Prerađivačka industrija učestvuje uključujući industrijsku preradu sa negde gotovo 14% u stvaranju BDP-a, dok poljoprivredna industrija ima učešće od 6 do 9% zavisno od toga kako je bila godina. Na sreću mi smo imali rodnu godinu, da zaista je i sirovi naši smo mi veliki, pa su žitarice dobro rodila, dobro smo išli u izvoz sa svim tim, premašena su sva očekivanja. I šta se još dogodilo, bile su velike cene tih žitarica uprkos velikoj ponudi na svetskom tržištu, zato što od straha svi su se plašili neizvesnosti, svi se plašili da će biti dovoljno hrane i svi su kupovali više. I to je podiglo cene, iako je u ponudi bilo dovoljno.
I nam to, na tom najkrupnijem i svetskom planu dešavalo se ono što i se dešavalo u našim kućnim budžetima. I kad rekao kreću budžet, kraj godine je vreme i da se pravi novi budžet. Kako tako se projektuje budžet u uslovima ovolike globalne neizvesnosti?
Jelena, evo vi ste na samom početku pomenuli posetu Međunarodnog monetarnog fonda. Ja mislim da je u njihovom fokusu je upravo bio budžet za 2021. godinu, pravljenje budžeta, i ako pažljivo pročitate ta njihova saopštenja, koja su inače vrlo jednim diplomatskim rečnikom uvek pisana, da vas na početku hvale u jedno, dva, tri pasusa, a onda u onom poslednjem vam kažu te najvažnije primedbe ili preporuke, kako to oni diplomatski zovu, na što treba da se fokusirate. Njihova opomena i sugestija ide upravo na račun budžeta za 2021. godinu, i gde kažu treba da budete oprezni, zato što s jedne strane taj budžet treba da podstakne dalji ekonomski razvoj, morate podršku i dalje da pružate privredi, jer će biti rizična godina. Za sada se još ne zna, je li tako, ali su svi rizici još tu. A s druge strane, morate da vodite računa da ne pravite veliki fiskalni deficit. I prema ovome kako sada stvari stoje, uprkos tome što se očekuje za sljedeću godinu rast BDP-a od 5%, to su sad opet procene, vidjet ćemo kako će se realizovati, ali to nam je neki reper da možemo da znamo čemu možemo da se nadamo. Ipak ćemo ovu godinu završiti sa minusom u budžetu i na nivou bruto domaćeg proizvoda od čak 9%, i njihova sugestija je da se taj minus budžetski svede na 3% u sledećoj godini.
A kako to postići bez primjene onako oštrih mera kakve smo imali u prethodnoj borbi sa budžetskim i fiskalnim deficitom?
Pa vidite, čim oni procenjuju da će rast biti 5%, vi samim uvećanjem bruto domaćeg proizvoda smanjujete ovaj udeo duga. Znači, s jedne strane se postiže povećanjem bruto domaćeg proizvoda, a je se stvoriti više za 5%, to je mnogo i to će samim tim umanjiti ovaj dug koji imate. A s druge strane, predlažu naravno štednju, pogotovo u javnom sektoru. I ima tamo niz mera koje oni navode, pre svega odnosi se na taj javni sektor, da javne investicije budu transparentnije, da se više kontroliše trošenje novca iz budžeta, da se vodi računa, iako se povećavaju plate u javnom sektoru, sa čim su oni načelno već dali saglasnost od januara sledeće godine, i ovo redovno povećanje penzija koje će ići, ali kod povećanja plata u javnom sektoru da se vodi računa da povećanje ne bude preterano, previše visoko, da ne zahvata previše novca iz budžeta, to je s jedne strane, i s druge oni ponavljaju onu preporuku o kojoj smo više puta govorili, pa i kod vas, a to je da je krajnje vreme da se uvedu platni razredi, ovo što u javnom sektoru, ovo što mi, što se izbegava već 7-8 godina unazad, a to je ta regulacija koja bi odredila da ljudi za isti posao, za iste kvalifikacije primaju iste zarade, jer u tome je problem kod nas u javnom sektoru. Vi imate, ne znam, Elektroprivredu gde je prosečna plata premašuje 100.000 dinara, a imate, ne znam, Obrazovanje gde je prosečna plata verovatno sada, ne znam, trenutno sigurno između 50 i 60.000 dinara.
I kao što ste rekli, o istom problemu govorimo već 7-8 godina. Ove godine smo se vratili još jednom problemu, ali nismo samo mi. Zbog pandemije većina zemalja posegnula je za dodatnim ubrzanim zaduživanjem. Čak se i Evropska unija kao takva zadužila. A kako procenjujete nivo zaduženosti Srbije imajući upravo u vidu ove okolnosti?
Pa, ajde sad da se referišemo kada ispričamo o monetarnom fondu. Oni smatraju da ne treba preći ovaj iznos od 60%, to je taj neki matrikski sporazum, iako po našem zakonu javni dug ne bi trebao da, prema zakonu o budžetu, ne bi trebao da pređe 45%. Naravno, to je, ne postoji sankcija i kad se to pređe, pa to ide negde do 60%. Što se zaduživanja tiče, bez obzira na povike da se zadužujemo i ovo sve i sve što to povlači dalje, ukoliko se na ovo stane sada sa zaduživanjem na ovom nivou na kojem smo morali da se zadužimo, kao što se zaduživali svi, da bismo prebrodili ovu krizu, i krene se u dalji rast, a ne ide u dalje zaduživanje, ovo vrlo brzo može da se ponovo vrati na neki nivo od 55% ili ide, ispod toga. Sve zemlje se zadužuju. 11.000 milijardi dolara su dugovi globalno napravljeni samo sada u vreme pandemije.
Tako je, i to je... tako da definitivno moramo da uvažimo da zaista živimo u vanrednim okolnostima, pa su, što bi rekli, za gorke rane, gorki lekovi.
Upravo
da ovaj razgovor počeli smo, pa i završimo temom saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom, pominje se novi aranžman sa tom institucijom, da li biste vi to odobrili ili preporučili?
Da, svakako, bez obzira na to što je kad ste vi u aranžmanu sa monetarnim fondom, znači da nešto samostalno ne možete da radite kao ekonomije, gubite taj deo, da kažemo, neke suverenosti u tom monetarno-ekonomskom smislu, međutim mi kao mala ekonomija koja još nije dovoljno razvijena i nalazi se na ipak nižem nivou razvoja od razvijenih evropskih zemalja, potrebno je da imamo tu vrstu podrške kakvu vam garantuju međunarodne finansijske institucije. S obzirom na to da smo mi zemlja osnivač Međunarodnog monetarnog fonda i jedan od članova koji uredno izmiruje sve svoje obaveze, zašto ne bismo tu potporu koju na taj način pruža monetarni fond kao jedna dodatna sigurnost i kao jednu referencu da čim je fond tu, zemlja ipak vodi računa o tome kako razvija ekonomiju, koliko troši i kako se ponaša, onda je bolje da imamo njihovu podršku nego da je nemamo, jer kada vam monetarni fond otkaže saradnju, to je do te mere alarm, to je toliko jedan negativan signal. Mi smo se sa time suočavali nekoliko puta posle 2000. godine na ovamo.
Da, dobro se toga sećamo.
Da, i to je bilo vrlo dramatično jer su jednostavno u tom momentu počele da padaju sve investicije i taj rating međunarodni koji je imala Srbija, pa se zbog toga ipak treba voditi računa i ne treba se igrati sa tim da li je nama monetarni fond potreban ili ne. jeste potreban nam je dok god smo još slabiji nejaki, kad jednog dana postanemo, nadam se, u budućnosti uspešna i stabilna ekonomija, onda ćemo lako reći ne monetarnom fondu.
Ja se nadam da ćemo to vreme dočekati vi i ja kao sagovornice i da konstatujemo da se i to desilo.
To bi bilo dobro.
To bi zaista bilo dobro. Najlepše hvala o stanju domaće ekonomije u godini i vremenu korona krize. Razgovarala sam sa Radojkom Nikolić, urednicom magazina Biznis i Ekonometar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Gomex, poklon u utorak.
uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Fox od 32 inča za 10.999,99 na poklon dobijate kilogram C kafe.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Danas časova 31 minut, ovo je magazin na prvom. Danas je 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda. Kako se danas i u ovim uslovima obeležava ovaj veliki datum, čućemo od mog kolege Aleksandra Milivojevića.
obeležavanje protiče skromnije nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na grobu neznanog junaka na Avali povodom 20. oktobra, dana oslobođenja Beograda. Nakon polaganja venca, predsjednik Vučić upisao je u spomen knjigu "Besmrtni oslobodioci, decenije koje prolaze ne umanjuju veličinu vašeg podviga. Zahvaljujući vašoj hrabrosti i velikoj žrtvi, Beograd danas živi kao slobodan grad u našoj samostalnoj nezavisnoj Srbiji. On je grad u kojem ljudi vide svoju i budućnost svoje dece. Današnji Beograd i Srbija pokazuju da vaša žrtva nije bila uzaludna. Junaci, večno vam slava i hvala za slobodu." To je napisao predsjednik Vučić u spomen knjigu, a polaganju venca prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Planirano je još nekoliko manifestacija, odnosno ceremonija obeležavanja dana oslobođenja Beograda. Jedna od njih je polaganje venca u aleju streljanih Rodoljuba 1941. do 1944. na Novom groblju. Tu venac treba da položi članica gradskog veća Danijela Mirjanić, a oko 11 časova je počela manifestacija obeležavanja 76. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, kojoj prisustvuje ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocar Harčenko, i to se održava na groblju oslobodilaca Beograda. Nakon ove manifestacije, odnosno ceremonije, koja je planirana da se završi oko 12 časova, ambasador Bocan Harčenko će otići na Avalu i tu zajedno sa pomoćnikom gradonačelnika Beograda Andrejom Mladenovićem položiti vence na spomenik sovjetskim veteranima. Na kraju da podsjetimo slušaoce da je bitka za oslobođenje Beograda trajala od 12. do 20. oktobra 1944. godine. Nemačka okupacija grada je trajala ukupno 1287 dana. Beograd je jedini grad, prema informacijama koje imamo, u Evropi u čijem je oslobađanju učestvovala regularna nacionalna vojska zajedno sa nekom od vojski velikih armija. U ovom slučaju to je bila Crvena armija, i tokom borbi za oslobođenje grada poginulo je oko 2950 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i boraca Crvene armije.
Upravo tako. Hvala najlepše. Čuli ste Aleksandra Milivojevića. Dakle, kako će danas biti obeležen dan oslobođenja Beograda, a povodom ovog velikog i značajnog datuma naš gost je istoričar Dejan Ristić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, srećan praznik.
Srećan praznik. Kako, da li je ostalo zaista, da li, mlađi ste od mene, ali smo mi generacije koje smo ovo doživljavale kao veliki praznik. Praznik slobode.
Tako.
Praznik, nije malo reći, oslobođenje pritom glavnog grada jedne zemlje u jednom takvom ratu. Da li je to, da li to ima istu težinu i danas?
Nažalost, nema. To je više nego očigledno i čini mi se da treba da budemo i otvoreni i iskreni sami prema sebi, pre svega, i jedni prema drugima, i da kažemo da mi u našoj zemlji kao pojedinci, dakle kao građani, kao pripadnici ovog naroda, odnosno članovi ovog društva, najčešće negujemo kulturu zaborava. I dozvolite mi da budem i donekle tužno ironičan, da kažem da ono što mi možemo da zaboravimo, retko koja druga nacija može da zaboravi. Naš zaborav ume da bude temeljan i mi umemo da zaboravimo značajne ličnosti, događaje, istorijske procese već tokom njihovog života, odnosno tokom njihovog trajanja, a da ne pričam post festum.
Post festum, kad prođe 76 godina, recimo.
Iako je to svega jedan ljudski vek.
Da.
Dakle, to nije period praistorije ili antike. Da. Dakle, u pitanju su, za nas koji smo srednjih godina, u pitanju su događaji koji su obeležili živote naših baka i deka. Za našu decu, dakle, to su prabake i pradeke. Dakle, u pitanju je porodična istorija, lična istorija, ako ništa drugo. Nacionalna istorija također. U pitanju je velika bitka. Dakle, bitka za Beograd trajala je nekih 7 dana, u samoj svojoj srži u biti od 14. do 20. oktobra 1944. godine. To je bila jedna od najvećih bitaka na teritoriji Kraljevine Jugoslavije u periodu Drugog svjetskog rata, dakle od 1941. do 1945. godine. Ona je simbolički označila početak kraja okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. To je bio neverovatan uspjeh. Uspjeh kojim je okončano bezmalo 1300 dana okupacije glavnog grada, bezmalo taj uspjeh je odneo veliki broj žrtava, što pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije sa jedne strane, što naravno Beograđana.
I taj detalj da su zapravo stanovnici Beograda, tadašnjeg okupiranog Beograda, masovno pomagali oružanim snagama. To je također jedna od karakteristika te bitke.
Jeste, i ne treba zaboraviti, hvala što ste i na to podsjetili i ukazali na tu činjenicu, ali ne treba zaboraviti da je Beograd tokom čitave okupacije bio nepokoreni grad. Nepokoreni u suštinskom smislu. Naravno, formalno je bio pokoren ili je bio okupiran. Međutim, bio je nepokoren zašto od samog početka okupacije formira se pokret otpora, odnosno formiraju se dva pokreta otpora, kao i na teritoriji današnje Srbije i najvećeg dela Jugoslavije, dakle s jedne strane ravnogorski, odnosno ovaj tradicionalistički, uslovno rečeno da kažem, jugoslovenska vojska u otadžbini, sa druge strane partizanski, odnosno kasnije narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije. Dakle, oba pokreta otpora imali su svoje pripadnike i svoje pristaše u glavnom gradu i oni su u početku zajedno, nažalost kasnije odvojeno, jedni su završili u kolaboraciji, drugi su završili rat kao oslobodioci, pružali otpor. I ne samo to, dakle i brojni Beograđani, bez obzira na ideološko opredeljenje, a to su one generacije koje su preživjele Prvi svjetski rat i koje su izborile slobodu 1918. Dakle, to su te veličanstvene generacije nepokornih ljudi koji se nisu mirili sa tom strašnom okupacijom i zločinima koji su se dešavali na teritoriji grada i čitave naše zemlje. Dakle, oni su na svaki mogući način pružali otpor. I konačno, kada je došlo do bitke za Beograd, mnogi od njih su se, dakle, Beograđana aktivno uključili, pomažući iznutra, opstruirajući nemačku odbranu, nacističku odbranu i naravno kvislinšku, i to ne treba zaboraviti. Dakle, kvislinzi su bili prisutni u Beogradu, nažalost, tokom četiri ratne godine. Naši su narodnici koji su stali na stranu okupatora. Ali, dakle, brojni Beograđani su pružili značajnu podršku oslobodiocima tokom bitke za Beograd iznutra, opstruirajući nemačku odbranu, i faktički dobar deo njih je i stradao, jer se nije radilo o profesionalnim vojnicima, radilo se o građanima grada koji se borio u tim ključnim momentima za svoju slobodu.
Ta bitka je jako važan moment za, kako ste sami rekli, konačno oslobođenje tadašnje Jugoslavije. Ali ta bitka je imala značaj i na širem planu, na planu slamanja Trećeg Rajha. Mi ne zaboravljamo značaj koji je front otvoren na teritoriji tadašnje Jugoslavije imao za razvoj generalno Drugog svjetskog rata na teritoriji Evrope.
Tako je. Mi smo, nažalost, tokom krajem 80. i tokom čitavih 90. godina prošlog veka, sa odbacivanjem Jugoslavije, jugoslovenstva i svega što je Jugoslavija nosila sa sobom od 1918. pa do kraja 20. veka, odbacili i one pozitivne tekovine Jugoslavije, odbacili sopstveni antifašizam I činjenicu da smo mi zemlja pobednica i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. I da smo u oba rata dali ogroman doprinos pobedi saveznika nad tadašnjim protivnicima. U Prvom ratu centralnim silama, u Drugom ratu državama članicama Trojnog pakta. Dakle, front na teritoriji Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu je bio izuzetno značajan. Dakle, on se ne može meriti sa istočnim ili zapadnim frontom. Ali je treći po značaju, tu nema dileme, imajući u vidu koliki je broj neprijateljskih divizija. Dakle, koliko je snaga neprijateljskih bilo angažovano na teritoriji Kraljevine Jugoslavije u borbama pre svega tokom znatnog dela rata sa pripadnicima Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Dakle, Nemci, Italijani, Mađari, Bugari, velike kvislinške formacije, također pre svega Ustaše, Domobrani, ali Ljotićevci, Nedićevci i drugi. I, nažalost, i deo Jugoslovenske vojske u otadžbini koji se stavio na stranu okupatora, što nacista, što fašista. Dakle, radi se o izuzetno značajnoj liniji frontovskoj, odnosno izuzetno značajnom frontu koji je pulsirao pune 4 godine, koji je prolazio kroz različite mene. Setimo se samo da je prva oslobođena teritorija u čitavoj Evropi bila Užička republika.
Zapravo, da.
Mi se danas toga manje više stidimo. U nekoj drugoj zemlji. To bi bila stvar za ponos.
A tu dolazimo, tu se vraćamo ne na nacionalnu istoriju, nego na pitanje ideologije.
Tako je. E sad, ono što mislim da je važno, i govorim kao istoričar, dakle, pitanje ideologije, kada je drugi svjetski rat, čini mi se ipak sekundarno. Zbog čega mislim? Mislim da je pitanje borbe za slobodu primarno, u svakoj situaciji.
A da li je vremenom i u tumačenju ipak postalo primarno? Govorimo
ono je u jednom periodu postalo primarno, to je u ovom periodu od poslednjih 20 godina, kada je došlo do erupcije, revizije istorije, relativizacije istorije. Znate, jedan deo naše javnosti još uvijek ima problem da prihvati Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije i čitav taj jugoslovenski korpus zbog toga što smo mi Jugoslaviju odbacili. I sad pokušavamo nekako da od onih koji su nažalost izgubili u Drugom svjetskom ratu, su završili kao kvislinzi, a to je jugoslovenska vojska u otadžbini, koja je također jugoslovenska, dominantno srpska, ali po svom nazivu jugoslovenska, da ih pretvorimo u pobednike. Što je nemoguće, dakle, istorijske stvarnosti su nepromenljive. I sa druge strane, ništa u istoriji nije crno-belo. Dakle, ne postoje dobri momci i loši momci, pa tako ni u Drugom svjetskom ratu. Važno je da svoje znanje obogaćujemo. Kontinuirano obogaćujemo i objektivizujemo ga. Sa druge strane, dozvolio bih sebi tu slobodu, mnogi danas nekritički povezuju oslobođenje zemlje u Drugom svjetskom ratu sa crvenim terorom koji je usledio neposredno nakon Drugog svjetskog rata.
I to mora da se kaže, jer ima i porodica koja jako pamti i taj period.
Tako je, i to treba pamtiti.
I koji ne mogu, a da se ne vrate na to, da je odmah posle oslobođenja došlo i
tako
do
je, jest,
toga.
I to je istorijska činjenica. I došlo je do stravičnog terora, u kome je stradao veliki broj nedužnih građana tadašnje Jugoslavije, dominantno pripadnika nacionalnih manjina, dakle Nemaca i Mađara, ali značajan broj Srba. Recimo, do sada je evidentirano oko 59.000 civilnih žrtava crvenog terora na teritoriji naše zemlje, međutim oko 40.000 su Nemci i Mađari, a negde oko 20.000 su pripadnici srpskog naroda. No, bez obzira na etničku pripadnost, najveći deo njih su ljudi koji su stradali bez sudskog procesa, dakle bez da im je utvrđena bilo kakva krivica, što ne znači da neki od njih nisu bili odgovorni za ratne zločine ili kolaboraciju, ali prosto nisu bili procesuirani. Dakle, zašto pominjem ova dva momenta, drugi svjetski rat i neposredno poratno razdoblje? To jesu istorijske celine, ali sa druge strane, zamislite sada situaciju u Francuskoj. Velika francuska revolucija 1789. godine i teror koji je usledio revolucionarni Nakon te godine, u nekoliko narednih godina, koji je odneo na desetine hiljada nevinih žrtava, uključujući i kralja i kraljicu i mnoge čak revolucionarne vođe. Da li danas u Francuskoj iko povezuje ta dva događaja na način da ovaj drugi revolucionarni teror poništava tekovine francuske revolucije? Ne. Već ih posmatraju u celini. Dakle, objektivno, celovito, a ne fragmentarno. Čini mi se da to francusko iskustvo sa francuskom revolucijom mi možemo i tekako da primenimo na period Drugog svjetskog rata i na prve godine nakon Drugog svjetskog rata, kako bismo naše shvatanje i poimanje tog razdoblja, koje je izuzetno značajno i čije posljedice mi danas svakodnevno osjećamo, kako bismo, dakle, to razdoblje razumeli na pravi, objektivniji način. Dakle, poštovanje prema svim nevinim žrtvama, stradalim u Drugom svjetskom ratu i nakon Drugog svjetskog rata, a bilo ih je i suviše, bilo ih je previše. Sa druge strane, poštovanje prema svima koji su se borili za slobodu, bez obzira na ideološko obeležje, da li su imali kokardu, ili su imali petokraku, ili nisu imali ništa. Dakle, čini mi se da moramo da se vratimo onim našim nacionalnim postulatima, kojima smo najčešće bili odani, da ne kažem skoro oduvek, a to je slobodarstvo i rodoljublje. I da iz ta dva principa, i naravno antifašizam, kada govorimo o 20. i 21. veku, da iz tih principa crpimo svoj odnos prema sopstvenoj nedavnoj prošlosti, dakle prema događajima iz perioda 20. veka, posebno prema Drugom svjetskom ratu.
A posebno prema Drugom svjetskom ratu. I sada moram da vas pitam, kada bi vas zamolio neki profesor istorije u srednjoj školi, da vi odvedete, na primjer, srednjoškolce negde na neku lokaciju u Beogradu, gde bi najbolje ilustrativno mogli da im objasnite kako i šta se sve dešavalo, kako bi se Beograd oslobodio 1944. godine. Gde biste ih odveli i zašto?
Odveo bi ih na nekoliko lokacija kako bi razumeli kontekst.
Tako je.
I okupacije i borbe za slobodu, što tokom okupacije, što tokom same bitke za Beograd. Dakle, kada bismo govorili o okupaciji, onda bi ih svakako odveo u muzej Banjičkog logora i u spomen područje Jajinci. A sa druge strane, kada bismo govorili o bitci za Beograd, lokacije bi bile, recimo, Autokomanda, Slavija, Palata Albanije.
Zašto Autokomanda?
Tu su bile žestoke borbe, izuzetno žestoke. Dakle, od momenta kada su
i jugoslovenske... I zaboravljamo, dakle, su ošte ušle trupe.
Tako je, sa juga i jugoistoka. Dakle, kada su oslobodioci stigli do Autokomande, da bi stigli do Beogradske tvrđave, bilo im je potrebno 2,5 dana borbi. Ajmo sad mi da prošetamo od Autokomande do Beogradske tvrđave, recimo do Pobednika. Treba nam u zavisnosti od starosne dobi i kondicije možda pola sata, 40 minuta. Zamislite 2,5 dana borbi.
Borba kuća za kuću.
Bukvalno, metar po metar, dakle, da. Oslobađanje prestonice, bukvalno metar po metar. Stoga bi, dakle, u tom kontekstu oslobođenja, moja preporuka, ono što bi bio moj neki odabir, ovako dosta slobodan, Autokomanda, Trg Slavija i Palata Albanija.
I samo da podsjetimo da je Palata Albanija tada najviša zgrada u Beogradu. Ona je oslobađena sprat po sprat.
Tako je. Tako je.
Do te mere su te borbe bile.
Da bi na kraju, na njenom vrhu, bila istaknuta tadašnja jugoslovenska zastava. A nešto slično će se dogoditi i krajem aprila, početkom maja u Berlinu. Kada su oslobodioci, kada je Crvena armija oslobodila Berlin i kada je na zgradi Reichstaga istaknuta sovjetska državna zastava. Dakle, to je taj simbolički čin. I možda ne bi bilo loše da iniciramo da se jedna zastava Republike Srbije postavi trajno na vrhu Palate Albanije, na onom mestu gde je bila zastava koja je označila slobodu, i neka se vijori ponosno naša zastava, današnja srpska zastava na Palati Albanije u čast oslobodilaca grada u Drugom svjetskom ratu.
I osim te zastave, lepo bi bilo da se i u školske programe i u programe posete, recimo, Beograda, kada dolaze đaci iz drugih, i pre svega đaci iz Beograda, ali i đaci iz drugih gradova, da im se možda napravi ta jedna takva tura, jedna pedagoška tura po Beogradu sa tim najvažnijim lokacijama gde imamo i tekako imamo šta,
naravno,
da pamtimo.
Naravno, i sa druge strane, opet to ne treba da oslobodi nas roditelje odgovornosti da svoju decu učimo. Dakle, za ruku, lep je dan, izdvojimo 15-20 minuta vremena, ispričajmo im šta se dešavalo sa članovima naše porodice u Drugom svjetskom ratu i odvedimo ih, da li je to Beograd ili bilo koji drugi grad, do nekog od lokaliteta u blizini gde će deca moći nešto da čuju od nas kao potomaka naših predaka koji su ili junački stradali, ili nevino postradali u Drugom svjetskom ratu, ili junački branili i oslobodili svoju domovinu.
Da, nadamo se da će, rekli smo, bio je na taj jedan period kada smo se gotovo pastideli tog datuma i čini mi se da su dve reči tu ključne, a to su Jugoslavija, jugoslovenstvo i komunizam, ako smem ja da zaključim.
Jeste. I u toj borbi između Jugoslavije i komunizma, a oba su izgubila istorijsku bitku, mi smo zapostavili slobodu i rodoljublje,
koji su temelj, apsolutni temelj naše istorije. Najlepše hvala što ste na ovaj važan datum bili gost Radio Beograda. Dakle, povodom Dana oslobođenja Beograda razgovarala sam sa istoričarom Dejanom Ristićem. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Solo